Lūzeņu nakts jau ir tāda ierasta tradīcija Rīgā, Rīgas pasākumu vēsturē, tā var izteikties, un naktī no 19. 20. māja diezgan daudzos arī Rīgas muzejos notiksies dažādas pasākumi, kur ietvaros varēs cilvēki viņus apmeklēt. Rīgas satiksme to nav laidusi garām, un naktī no 19. 20. māja tiks organizēti daudz papildu reisi, tā lai tie apkalpotu lielāko daļu pilsētas mikrorajonu iedzīvotājs, kas piedalās muzeja nakts pasākumos. Papildus reisi tiks nodrošināti vairākos tramvai, trolejbus un autobusu maršrutos. Sīkāk aicināt iepazīties ar šīm te izmaiņām papildus reisiem Rīgas satiksmes mājas lapā www.rīgasatiksme.lv.